ናይ ሎሚ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ናይ 6 ዓይነት ትምህርቲ በብሰሙኑ ሕቶታት እናቅረበ ክለማመዱ ዝገብር ኣፕሊኬሽን ወይ ከዓ መተግበሪ ምዝመሃዘ መንእሰይ ከነላልየኩም ኢና። እዚ ኣብ 15,000 ሕቶታት ትምህርቲ ምስ መልሶም ኣብ ዓመት ብምቕራብ ተምሃሮ ኣብ ትምህርቶም ክነፍዑን ምስ ቴክኖሎጂ ክላለዩን ዝገብር እዩ። ሙሉጌታ ፅባሕ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ሬድዮ በብሰሙኑ ዝመሓላለፍ ናይ ተምሃሮ ሕቶን መልስን ውድድራት የካየድ ነይሩ። እዚ ውድድር ሕቶን መልስን ዝበዝሕ ዝከታተልዎ ኣብ ገጠር ዝርከቡ ተምሃሮ ምዃኖም ድማ ብመፅናዕ ተረጋጊፁ። በዚ ድማ ኣብ ከተማ ዝርከቡ ተምሃሮ ተጠቀምቲ ዝገብር ኣሰራርሓ ንምምሃዝ ምስ መሓዝቲ ኮይኑ ፃዕሪ ጀሚሩ። ገብረ ሚካኤል ኣብርሃ ይበሃል ኣብ ከተማ መቐለ እዩ ዝነብር።
ዝበዝሕ ኣብ ከተማታት ትግራይ ኣብ ሓደሓደ ዘን ኣብ ትግራይ ዘለዋ ኣነስ ንእስ ዝበላ እውን ናይ ኢንተርኔት ኣክሰስ ዳርጋ ሙሉእ እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ ዝሕዚ እዋን። ከምኡ እውን ናይ ስማርትፎን ተጠቃምነት እውን ኣሎ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ተምሃሮ ኣብ ጌም ምፅዋት፣ ቪድዮ ዳውንሎድ ኣብ ምግባር፣ ሙዚቃ ኣብ ምስማዕ፣ ፌስቡክ ኣብ ምጥቃም እዮም ዘሕልፍዎ ኣብቲ መፅናዕትና ማለት እዩ። ስለዚ ተምሃሮ ምንም ምስ ትምህርቶም ዝራኸብ ነገር ኣይጥቀምሉለውን እቲ ኢንተርኔት ማለት እዩ።
በዚ ድማ እቲ ዝተኣታተወ ቴክኖሎጂ ተምሃሮ ንትምህርቶም ናብ ዝጥቀምሉ ኣሰራርሓ ንምእታው ተምሃሮ .com ዝብል መተግበሪ ወይ ድማ ኣፕሊኬሽን ብምምሃዝ ናብ ተግባር ኣትዩ። ተምሃሮ .com ካብ ታሽዓይ ክሳብ 12 ክፍሊ ዝመሃሩ ተምሃሮ ብተንቀሳቃሲ ስልኪ ወይ ድማ ብኮምፒውተር ኢንተርኔት እናተጠቀሙ ዓርሶም ብፈተና ናይ 6 ዓይነታት ትምህርቲ ዝፍትሽል ምዃኑ እዩ ገብሪ ሚካኤል ዝዛረብ።
ሓደ ግዜ ኣባል ይኸውን ረጅስተር ይገብር። ብድሕሪኡ ናይ ባዕሉ መሕለፊ ቃልን ናይ ባዕሉ ፓስወርድ ማለት እየ ናይ ባዕሉ ኢሜይልን ኣለዎ። ብድሕሪኡ እቲ ፈተና ናብታ ኣፕሊኬሽን ወይ ናብታ ዌብሳይት ኣትዩ። ሓደ ኣብቲ ዌብሳይት ውሽጢ ሕድሕድ ሳብጀክት በቶም ብእንግሊዝኛ፣ ብሒሳብ፣ ብፊዚክስ፣ ብኬሚስትሪ፣ ብባዮሎጂ እና ብስነ ምግባር ዓይነታት ትምህርቲ ኣለዎ ማለት እዩ። ኣብቲ ውሽጢ በቢቻፕተሩ ዝተዳለዩ ሕቶታት ኣለዎ። ኣሰልቺ እውን ከይኸውን ሕዚ ዒሳ ሕቶታት ኢና ነእትወሎም ተንቆልዑ ኩሉ ግዜ በብሰሙኑ ሶኒ ለኣብነት መዓልቲ ናይ እንግሊዝኛ ሕቶታት ነእትወሉ ሶሉስ እንደገና ሒሳብ ከምኡ ናበለ ይቅፅል ማለት እዩ። ተቐፃሊ ሰሙን እውን ከምላ ሪፒት ላግበር ይኸይድ ማለት እዩ። ድሓር ኣብኡ ከም ናይ ማትሪክ ኣወሳስዳ ፈተና እዩ። ሕቶ የንብ ካብኡ ምረፅ ኣለዎ ትክክለኛ መልሲ እዩ ዝብሉ ወይ መርፁ ካብኡ ኔክስት ይብሉ ወይ ቀጻሊ ይብሉ ቀጻሊ ሕቶ እውን ከምኡ የብሉ ድሓረ መወዳእታ መልሲ ካረክብ ይብሎም እሳ ክሊክ ምስ ገበርዋ ፈተና ውፅኢቶም ተሪኦም ቱ ዝተሰሓ ሕቶ እውን ትክክለኛ መልስን እውን ይርኡ ማለት እዩ። ሓሊፎም ድዮም ወዲቖም ድዮም ክንደዮም ፅኦም ዝብል ውፅኢቶም የሪኦም ማለት እዩ። ካብ እሱ ጥራሕ ኣይኮን መልሲ ኸ ታእዮም ተሰሓሒቶም ታእዮም ትክክለኛ መልሲ ኸ መሊሶም ዝብል እውን የሪኦም ማለት እዩ። ሕዚ ኣብ ትግራይ ክስካዕ ሕዚ 1818 ተምሃር ኣሎ ክስካዕ እዛ ደቂቃ እዚኣ በብደቃይቁ እዮም ዝኣቱ። ካብ ዝጅመር ከባቢ 3 ወርሒ ገይሩ ዘሎ ቅልል ብዝበለ መንገዲ ክጥቀምሉ ቶም ብሕድሕድ ትምህርቲ ኢና ፈሊና እዩ። ኣብ ሕድሕድ ሳብጀክት ለኣብነት ተወሲድና 12 ክፍሊ ባዮሎጂ ትምህርቲ ሕድሕድ ምዕራፍ እዩ ሕቶታት ዝወፆ ማለት እዩ። ሕድሕድ ምዕራፍ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ሕድሕድ ርእሲ ይወፆ ማለት እዩ።
ዛጊድ እቶም ልዕሊ 1800 ተምሃሮ ብነፃዮም ይጥቀሙ ዘለዉ ዝበለ ገብረ ሚካኤል ብቐፃሊ ግና ብቪድዮ ዝሓወሰ ትምህርቲ እውን ብምስንዳዕ ካልኦት ተወሰኽቲ ሓገዝ ትምህርቲ ብምሃብ ተምሃሮ ከፍ ኢሎም ዝጥቀምሉ ኣሰራርሓ ንምዝርጋሕ ተሊሙ ከም ዘሎ ገብረ ሚካኤል ገሊጹ። ኣብ ዓመት 15,000 ሕቶታት ዘቕርብ ተምሃሮ ዶትኩም እቶም ሕቶታት ድማ ብንፉዓት መምህራን ዝሰናድኡ ምዃኖም እዩ ዝዛርብ።
እቶም ሕቶታት ዓቕመሉ ዘለዎም ልምዲ ብዘለዎ መምህራን እዩ ዝዳሎ። እዚ እውን ምስ ቢሮ ትምህርቲ ብሓባር ኮይና ኢና ንሰርሖ። እሳቶም ዝሓረይዎም መምህራን ኣለዉ፣ እሳቶም ዘዳልይዎም እዮም ማለት እዩ። ካብኡቲ ዋና ዓላማ ናይዚ እቶም ቆልዑ ሓደ ንብሄራዊ ፈተና ወይ ንናይ ክፍሎም ፈተና ድልዋት ምግባር እዩ እቲ ዋና ዓላምኡ። ካሊእ እውን ብቴክኖሎጂ ጌርካ ትምሃር ትኽእል ምዃንካ ኢና ነፋልጦም። ምክንያቱ ኣብ ዓድና እቲ ቴክኖሎጂ ትምህርቲ እዩ ዘለ እምበር እቲ ኣጠቃቅማ ብዙሕ ኣይኮነን። ስለዚ ቴክኖሎጂ ምጥቃም ለኣብነት ኢሜይል ኣድሬስ ከመይ ክርኤት ከም ትገብር፣ ፓስወርድ ከመይ ከም ትፈጥር፣ እዙ ካልኦት ፈተናታት እውን ኣለዉ። ሕዚ ኣብ ዓለም ብዙሓት ናይ ስኮላርሽፕ ፈተናታት ኣለዉ ትፍተን ኢኻ ኦንላይን ማለት እዩ። እዚ ክለማመዱ ንገብር ኣለና ካብቲ ማሕበራዊ ድሕረ ገጻት ካብ ፌስቡክ ካብ ዩቲዩብ እውን ተገላጊሎም ዝበዝሕ ግዜኦም ኣብ ትምህርቲ ክሕልፍዎ ማለት እዩ።
ተምሃሮ ዶትኮም ምጥቃም ካብ ዝጀመሩ ሓደ ተምሃራይ 10 ክፍሊ ቤት ትምህርቲ ኣለነ ከተማ መቐለ መሓሪ ሕልፍተ እዩ።
ናብኡ ከይድካ ወዲ ምስለንበካ ከፊትካ ተሪኢካስ ደረጃ ለውዓልካ ኣለካ ምንታይ ም ዘለካ ንክትፈልጥ ብጣዕሚ ይሕግዘካ እዩ ማለት እዩ። ካብኡ እንድሕር ደረጃ ካብ እሽዑ ኣንቢካ ምስ ረእካ ኣብ ውፅኢትካ ትር ኣለካ ቅድሚ ናይ ባዕልካ ፈተና ምእታይካስ ኣብኡ ተለማመድካ ትረኒ ከርካ ትኣት ኣለካ ተመሊስካ ለለ እንድሕር ውፅኢትካ ዝተሓተ ኮይኑ ማለት እዩ ትመሊስካ ንክተንብስ ይሕግዘካ እዩ ማለት እዩ። ካፍተ ኣለካ ዋላ ዝረዝሮ ሞባይል እንትን ንክተብል ምስ ሞባይል ለለካ ርክብ ምስ ናይ ቴክኖሎጂ ኣቕሓ ለለካ ርክብ ብዙሕ ግዜ ምስ ስለ ዝተሕልፍስ ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ምኽኣል ዓቕምካ እውን ክዕቢ እዩ ማለት
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።